Ji bo rojava li ser Sûrê Diyarbekirê roja sêşemê bizava zincîra ji însanan were derxistin. Partiya siyasiyên Kurd roja dişemê li Diyarbekirê di derbarê rewşa rojava de daxuyaniyek dan çapameniyê û îlan kirin ku roja sêşemê ji bo piştgiriya rojava dest bi bizavên nû bikin. Nûnerên Partiya Aştî û Demokrasiyê, Partiya Azadî û Sosyalîzmê, Partiya Beştara Demokratîk KADEP, DDKD, İnisiyatîfa Azadî û Tevgera Dîcle û Firatê roja dişemê li Cemiyeta Rojnamevanan a Diyarbekirê daxuyaniyek dan çapameniyê û li wê re destnîşan kirin ku ji bo piştgiriya rojavayê dest bi bizavên û çalakiyên nû bikin.
Bizler bu eylem etkinlikleri Rojava'daki saldırılar durana kadar bizler de bu eylem etkinliklerimizi ve Rojava ile Rojava halkıyla birlikte olacağımızı
Seruka Parti Aştı Demokrasi Adiyar ve Krezübeyde Zümrüt da zanin ku civine anj bu Rojava'ya u hatta ku erişen ser Rojava neyin Ravistan'dan evi bizav u çarakiyen huya bidominin. Hanıma Zümrüt'e got, Rojava neha Ravşeka avarta heye u neha ev der hatiye dor peşkirin. Seroka BDP Diyarbekirê destnîşan kir, ji aliyê hin rêxistinan bûyerên hovane li rojavayê pêk tên û kesên ku dibêjin ez mirovim, divê li hemberê wan êrişan bêdeng nemînin.
Keçi Burcu'nda bir araya geleceğiz. Genel başkanlarımız da katılacak. Bir insan zincirini oluşturacağız. Bu insan zincirini surların üzerine oluşturacağız.
Seroka BDP Diyarbekirê Dazanin, Jbul Hemberevan Erişan Bedengnemin'in, Ujbu Balebidin Sarravşa Rojava, Roja Seşeme Evare Et Saat Şeşan'da, Evli Ber Birca Kela Diyarbekirê Bicivin, U Lisar Surin Diyarbekirê Zincira insanan çekin.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ifadesine göre, resmi rakamlarına göre 22.000 Kürt mülteci
sınıfı İnisiyatifi Azadiye Muhammed Akarji Dazanin Legori Daneyin Neteveyin Yekbuyi 22.000 Kürden Suri Berbideriyin Sinuran Vedicin Brez Akargot Kürden Mel Rojavayı Be Av Be Nam Be Dermanın Lehamu Cihan Çavin Hual Vezin Medigre
Bu durumu protesto etmek, bu durumu dile getirmek, hükümeti bu konuda harekete geçmek için çağırdı.
İmam Taşçı Erci, Bangla Rayedar'ın devleti Türkiye'ye kır, Ugot, Gele Rojava adı bin zilmedeye. Türkiye deriyen sinir olan girtiye, U Alikariye insanı nagije olan. Her daim Rojava, Kürdün Türkiye'ye hamiz akıb vekriye. Dve neha MJ, Luan Khwadi derkevin. Ji tevgera Dijle Firatê Muhyiddin Batman ji got, Serokwezir ji bo Gazayê banga alîkariyê dike. Em ku dibêjin em îslamin û ji bo Gazayê bang dikin, bila çavên xwe li Kurdên Rojava jî negrin.
Bêçawa Gaza hebû, li Gaza Musulmanê dinyayê hemme û tumamê însaniyetê li bo xwedî, em dibêjin ki em bi Kurdistana Sûrî jî, ew jî Gazayê duwaya, eyo got bi em musulmanin, eyo got bi em însanin, eyo got bi em mesihînin, bera zimanê wîna û olê wîna çi bî, li ser me farza, bêçawa em li Gazayê bûne xwedî, gerek em li Rojava jî, li birayê xwe Kurdistana Sûrî jî bûne xwedî.
Baqey ew ne îslamin. Serokê KADEP Diyarbekirê Civanroj Ceyhan jî destnîşan kir ku hemû Kurd divê li Rojava li gorî peymana hewlêrê bicivin û weha dewam kir.
Em li vê derê îro rojava me ji bo Kurdistana Rojava Sûriyeyê. Niha li vê derê wek hûn dizanin şerekî dom dike. Ew jî weka tamamî milletê dinyayê, wekî milletê nav netewî, ew heqê xwiyê netewî di wî awayê de têkoşînek didin. Ji bo vî awayî jî em piştgiriya wan dikin. Lêbelê divir da em dixwazin ku li wê derê yanî hinek tiştên qirêj ew dibin. Hinek ji alî ciyê tarî da dest di nav wan de hene. Lêbelê em dixwazin ku Kurd xelkê me yê Kurd ê wê derê dibê di vî awayê de Kurd neyn hemberê hevdû. Bi vî awayî dîqat bikin. Li wê derê desteyeke bilin. Heye, peymaneki li hevlerê hatiye imzekirin, em dixwazin tamamî Kurd li dora wî bicivin û bi wî awayî bimeşin, yekîtiya xwe bikin, em piştgirî wanin.
Ji aliyê din eva, rêxistinên sivîliyên Diyarbekirê ku komîsyona têkiliyên bi rojavayê re ava kirine, di heman rojê de ji bo rewşa rojavayê daxuyaniyek dan û destnîşan kirin ku ew ê jî piştgiriyê bidine bi zava rojavayê. Hacîcan Farxîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.